Danas pričamo o propisima koji su potrebni Srbiji i o nepotrebnim propisima. Odnosno, da li u ovoj zemlji umesto propisa još uvek stradaju naši živci i kako izaći na kraj sa birokratskim zavrzlamama. U studiju Radio Beograda su Đorđe Vukotić, rukovodilac pravnog tima jedinice za sprovođenje sveobuhvatne reforme propisa vlade Srbije i Violeta Jovanović, izvršni direktor Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Vlada je pre dve godine, da podsjetim, pokrenula akciju koju su nazvali sveobuhvatna reforma, odnosno giljotina propisa. Usvojeno je više od 220 preporuka Saveta za sveobuhvatnu reformu propisa. Gospodine Vukotiću, dokle se stiglo? Prosto imam utisak da smo se svi mi obradovali kada smo čuli tu, tako da kažem, takozvanu reč giljotina propisa. Dakle, gde smo danas posle dve godine?
Pa mi smo pri kraju ove reforme, znači ta reforma je već trebala da se okonča i da da svoje rezultate, međutim, zbog određenog kašnjenja u sprovođenju reformi, a što je naravno posledica inercije, znači u birokratskim strukturama, znači samih državnih organa, malo smo zakasnili sa, znači, konačnim finalizacijom te reforme, međutim, ipak su značajni rezultati postignuti. Sada je trenutno u Skupštini set finansijskih zakona, tu je isto tako zakon o izvršnom postupku, uskoro će se naći zakon o privrednim društvima, tako da će praktično oko 70% svih preporuka koje su bile predložene, a to je znači od 340 preporuka vlada jeste usvojila 220 i nešto, od ostatak do 340 preporuka je kasnije, znači, pregovaran sa vladom. Tako da, znači, imamo mi više od tih 220 preporuka, pogotovo ukoliko bi imali u vidu i, znači, propise koji su stavljeni van snage, a koji se ne nalaze u okviru tih 340 preporuka. To je, znači, bilo je praktično, je postojala inicijativa za stavljanje van snage 197 propisa, tu ima zakona, podzakonskih akata najviše, naravno, i od tih 197, znači, propisa je stavljeno 192 propisa van snage. To je posao je već davno obavljen, međutim, to nije suštinski posao u ovoj reformi, suštinski posao je upravo izmena štetnih propisa i procedura. Da. I nadam se da ćemo sada, posle, u tokom ovog meseca, konačno, znači, prelomiti celu stvar i da ćemo imati finalizovan veliki broj preporuka, tako da će se uštede koje su bile projektovane na nivou od nekih 200 miliona evra na ušteda za privredu na godišnjem nivou, neće se ostvariti, znači, u tom momentu, ali ćemo već preći cifru od oko 120 miliona evra na godišnjem nivou.
Spomenuli ste štetne propise i procedure, prosto da podsjetim da je početak primene giljotine propisa nekako u Srbiji bio ravan otvaranju Pandorine kutije. Tada smo saznali da su na snazi i dalje bili arhaični propisi od kojih su neki usvojeni još 47. godine i koji zvuče naravno apsurdno. Jedan od njih je pravilnik o higijenskim i tehničkim merama zaštite pri radu u kudeljarama. Ovo je samo jedan od primera, pretpostavljam da ih je bilo jako puno.
Pa znate kako, nije ih bilo baš mnogo, mislim, moram odmah da vam kažem, tačno je da je bilo tako nekih propisa, međutim to nisu propisi koji su u toj meri komplikovali poslovanje. To jednostavno su propisi koji se nisu, znači, sprovodili i bilo je dobro očistiti ih čisto ono da bi nam se polica, jel tako, bila uglancana i raščistila, ali su upravo bitni propisi koji su naknadno donošeni, jer mi nismo kao neki drugi pravni sistemi imali taj kontinuitet od više vekova, znači mi smo imali 45. Imali smo revoluciju, znači posle toga je praktično jednim propisom su bili stavljeni van snage gomila jedna propisa doneta, znači, pre Drugog svetskog rata, tako da mi nismo imali mnogo toga šta da raščišćavamo. Znači mi smo imali u vidu kako su neki drugi pravni sistemi, koliko su propisa imali, tako da mogu da vam kažem da je Srbija ukupno imala propisa, znači i zakona i podzakonskih akata koji su primjenjivani na republičkom nivou manje nego što, na primjer, Italija ima samo zakona. Znači, u Italiji ima jedno 20 puta više propisa nego što je bilo u Srbiji pre početka SRP-a. Tako da, znači, mi nismo imali mnogo toga šta da čistimo, mi smo imali mnogo toga čega da ispravljamo. I u ovoj, znači, reformi smo se trudili da je pokrenemo na način tako da uključimo privredu. To je, znači, glavni efekat ove reforme, da se prvi put, znači, privreda i država nađu kao ravnopravni neki pregovarači u reformama, znači, ravnopravni partneri, a ne da jednostavno država donosi propise bez konsultacije privrede. Znači, ovaj put su prvi put privreda davala inicijative i upravo se dao znači, akcenat na tim inicijativama privrede, jer smo smatrali u suštini da privreda treba da predloži, znači, koje propise želi da menja, koji propisi joj komplikuju poslovanje, a ne da, znači, jednostavno prepustimo samoj birokratiji da bira koje će procedure ukidati, jer kao što znate, onaj ko primenjuje procedure ne voli da menja svoje navike, pa samim tim, znači, nismo ni mogli očekivati bitan input od strane državnih organa za eliminisanje, znači, nepotrebnih procedura. Mi smo imali, znači, taj segment u ovoj reformi, nama jesu stizale od državnih organa koje bila je predviđena mogućnost da državni organi koji primenjuju procedure sami predlože da se procedure neke pojednostave, jer upravo su oni ti koji najbolje znaju šta je potrebno pojednostaviti. Međutim, znači, tu nije baš bio bog zna kakav odaziv. Imali smo jedan, da kažemo, izuzetak, to je Agencija za privredne registre koja je dala izuzetno veliki broj inicijativa za izmenu propisa i ta, da kažemo, republička institucija je zaista se pokazala potpuno drugačije od ostalih. Dok s druge strane, znači, privreda je predlagala i to naročito opet moram da primetim, znači, najviše su, tu su se potpuno sasvim istakli, znači, Savet stranih investitora, onda NALED, znači, koji predstavlja ovde koleginica, da, i Američka privredna komora. Znači, sa te tri strane su nam je došla najviše inicijativa, građani, nažalost, izgleda nisu mnogo verovali u reforme i daleko su manje predlagali izmene propisa i u tom smislu, znači, ova, iako je bila sveobuhvatna reforma, ona je bila ograničena inicijativama koje su stizale od privrede i građana. U tom delu, koliko su inicijative pokrivala određene oblasti, ta reforma je, znači, bila isprovođena. Ono što nije traženo, jednostavno u ovom momentu nije razmatrano.
U studiju Violeta Jovanović iz Nacionalne alijanse za lokalni i regionalni razvoj. Aktivnosti koje je NALED provodio i dokle se stiglo?
Da, u smislu aktivnosti u ovoj oblasti koja je današnja tema, NALED je započeo 2008. akciju pod nazivom Iz lavirinta, koja je bila prvi pokušaj da animiramo članstvo u NALED-u i pre svega sektor malih i srednjih preduzeća da ukažu na prvenstveno procedure koje im otežavaju i poskupljuju svakodnevno poslovanje. Tu nam je značajnu podršku pružio USAID i Privredna komora Srbije i u tom trenutku smo prikupili preko 200 predloga od strane privrede koje smo analizirali i naše preporuke za ukidanje određenih procedura i izmenu odebranih propisa smo saželi u publikaciji koju zovemo Sivom knjigom, koja u tom trenutku 2008. sadržala 75 preporuka koje su stigle, kažem, direktno od privrede, s tim da je naša inicijativa bila pre svega usmerena na male i srednje preduzeća sa akcentom na nivo procedura, ne toliko na ovaj zakonski nivo koji je mnogo zahtevniji i teže je menjati taj okvir.
E sad da ovo da objasnimo, rekli ste preko 200 predloga od strane privrede vam je stiglo i vaše preporuke, vaših 75 preporuka. Ajde da se zadržimo na tome šta su vam privrednici sugerisali, šta im najviše koči poslovanje, šta je to što smeta u Srbiji.
U Sivoj knjizi obuhvaćeni su dva nivoa predloga. Jedan su ti svakodnevne poteškoće u poslovanju u smislu podnošenja poreskih prijava, dobijanja poreskih uverenja, u tom trenutku putni nalozi koje je trebalo svakodnevno popunjavati, uplata pazara, postupak prijavljivanja stranaca koji borave u Srbiji. Znači, čitav dijapazon problema koji se odnose na neke procedure koje su ustaljene i koje komplikuju poslovanje. S druge strane, bio je jedan deo koji se odnosi na izmenu zakona. Tada vrlo aktuelno među našim članovima iz nekog razloga kepu knjiga, pitanja koje se tiču PDV problematike, Znači neki viši nivo koji je mnogo zahtevniji i koji je kasnije detaljno obrađen u okviru akcije sveobuhvatne reforme propisa. Mi smo, kažemo, u našoj akciji pokušali više da se fokusiramo na ovaj nivo procedura za koji smo smatrali da će biti manje otpora da se taj nivo promeni i pojednostavi i da se na taj način nefinansijskim merama i bez izdvajanja sredstava iz budžeta privredi olakša poslovanje i da se istovremeno tim promenama podigne konkurentnost Srbije i naše poslovne klime. Nažalost, rezultati nisu ohrabrujući i daleko su ispod očekivanja. Od 2008. Naša pažnja je i dalje na ovoj akciji i do sada je u potpunosti sprovedeno samo 9 od ovih 75 predloga. Određen broj predloga je u proceduri izmene, ali je ovo jasan signal da većina institucija koja je nadležna za realizaciju ovih predloga nije rešena da sprovede ovu reformu. 2009. je se NALED spremno uključio u sveobuhvatnu reformu propisa i u meri u kojoj je to bilo moguće smo dali doprinos ovoj akciji, koju i dalje podržavamo. Svakako i očekujemo i dalje od institucija da slede preporuke koje su stručni timovi jedinice za SRP uz podršku privrede pripremili. A ono što je trenutno naš doprinos toj akciji jeste da pratimo na kvartalnom nivou koji je stepen realizacije preporuka i da o tome izveštavamo prvenstveno svoje članove, a onda i širu javnost i medije, jer je jedan od načina da se radi na dalje realizaciji preporuka upravo ta transparentnost i informacije o tome dokle se stiglo sa realizacijom, da, odnosno gde su problemi.
Da, problema očigledno ima. Gospodine Vukotiću, evo, Violeta objasnila da institucije prosto nisu spremne da se debirokratizuju, da se oslobode nepotrebne administracije. Da li se slažete s njenim mišljenjem i kakav je vaš komentar? Dakle, zašto nisu spremne da sprovedu reformu?
Pa znate kako da vam kažem, ja mogu delimično da se složim sa tim, znači ono
da,
što je pratilo ovu celu reformu...
Da, ali izvinite, ako 75 preporuka recimo NALED da je sprovedeno samo 9, onda to ukazuje na neki zastoj.
Sad ću vam reći, znači mi smo imali u vidu, kad smo kretali ovaj SRP, imali smo u vidu da su, znači, birokratske strukture veoma zaparložene. Znači, vi morate da im servirate gotovo rešenje da bi uopšte nešto i mogli da gurate. Znači, mi smo, znači, tim jedinice sprovođenja SRP je provodio vikende, znači godišnje odmore i tako, godišnje odmore i ostalo, sređujući preporuke da bi jednostavno rekli, evo vam tekst koji možete samo sa copy-paste da prebacite u predlog za izmenu propisa, odnosno da ga ubacite, da ga izglasate jednostavno. Jer kad vi date preporuku, molim vas, eliminišite proceduru prijave radnika na 3 šaltera, onda čovjek kaže, počekaj, šta ja to treba da radim, ja sad treba menjam koliko propisa, ne znam, jednostavno to stane na samom još početku. Mi smo bili potpuno svesni te inercije i zato smo upravo silno vreme, znači, proveli da bismo napravili takav tekst koji će neko samo copy-paste da usvoji, shvatate, znači da ga prenese na papir i da ga usvoji. I u takvom slučaju, znači, smo imali situaciju da smo posle toga, znači, sa određenim službama po ministarstvima pregovarali po nekoliko puta i po nekoliko nedelja i tako dalje. Jednostavno, tražili su se izmeni ovo i da se izmeni ono, ali mislim da je to bilo inicijalno vrlo dobro, zato što smo zaista pritisli, rekli smo, evo ga propis, mi smo vam pripremili tekst, hoćete li to usvojiti? Ili dajte, molim vas, ako vi mislite da možete bolje da formulišete taj tekst, vi ga preformulišite. Tako da smo bar imali tu polaznu poziciju. Sada šta sam teo da kažem? Znači, od početka ove reforme, vlada, mislim, ja to zaista odgovorno tvrdim, želi da sprovede ovu reformu. Ministri su tražili da zaposleni po ministarstvima, znači, odrade to, da ispregovaraju i tako dalje. Međutim, na jednom nižem nivou, znači, visokom, naravno, pozvanju u ministarstvima, ali znači, ne na tom nivou ministara, državnih sekretara, i se pojavljivo jedan otpor. Znači, ljudi su prvo opterećeni svojim trenutnim poslovima, jer vi kao što znate, ovo je, znači, da kažemo, eliminisanje nekih propisa koji postoje. Vi imate zakonodavnu aktivnost i usklađivanje sa evropskim pravom i to su zaista ogromni poslovi. Ne radi tako veliki broj ljudi na tim poslovima, oni su zaista zatrpani poslom. I onda kad im se pojavite još sa nekim dodatnim poslom, oni gledaju kako će da izbegnu. Međutim, ono što država zaista mora mora da uradi, ona mora da odgovori na inicijative privrede zaista da se otklone propisi koji su štetni za poslovanje.
Naravno, ali ta ista država i predstavnici ministarstva stalno govore i u našim emisijama i javno i gde god, jel, da će olakšati poslovni ambijent za male i srednje preduzeća o kojima je Violeta pričala, da će, ne znam, otvoriti vrata stranim investitorima i tako dalje. Vi ste rekli da vlada ima
pa evo,
tu
ja ću da vam
namjeru,
kažem,
ali
da,
opet
ali,
se negde
ali znate
zašto.
Šta, evo ja sad moram da vam kažem, na primjer, mi smo nekoliko puta bili znači kod ministra Mrkonjića i razgovarali o tom i zaista čovjek bio krajnje predustretljiv i evo sada praktično prolaze sve preporuke koje su vezane za njegovo ministarstvo. Međutim, mi smo imali jednu preporuku za izmenu tarifnika ovih Srbija puteva. Mislim, to je prosto neverovatno, kao da menjate ustav, mislim, jednostavno niko ne odgovara godinu dana, on čovek daje nalog, znači, svojim pomoćnicima, zamenicima da postupe, jednostavno, znači, preduzeće, koje javno preduzeće se ne odaziva na taj apel. I znate, mislim, jednostavno ne možete da shvatite koliko na koliko stvari možete da budete blokirani u toj proceduri. Ili, na primjer, sednete u Ministarstvu financija sa jednim sektorom, ispregovarate određenu stvar, onda imate primjedbu iz drugog sektora. I sada, fakat je, Ministarstvo financija je ponelo ogroman teret u ovoj reformi. Jer se gomila, znači, zahteva za izmenu propisa odnosila upravo na propise, na poreske propise, jer oni zaista najviše bole privredu. Znate, to kako pojednostaviti procedure, uvesti neka pravila koja su karakteristična za strano pravo, tipa da ako se neko samo prijavi za poreski, ne odgovara za poreski prekršaj, zato imate neko, na primjer, pogrešno popuni poresku prijavu i sada treba da ode da je ispravi, na primjer, to je tipično. Prvo što će vam se desiti, ovaj će reći, pa znate, to je poreski prekršaj, morate platiti kaznu. I onda ljudi nisu ni ispravljali te greške koje su imali, nego su molili Boga da neko ne vidi tu grešku. E sada, znači, menja se propis tako da će svako ko se samo prijavi, ako već naravno nije pokrenut prekršajni postupak protiv njega, neće i odgovarati za to. Znači, ima gomila nekih vrlo bitnih stvari koje su sprovedene i to su zaista, mislim, zaista teško. Tu je bilo intervencija na dosta propisa. Mi, na primjer, imamo isto neke inicijative koje su vezane za izmene zakona o radu. Nama je potpuno jasno da je možda neke od tih preporuka teško sprovesti. Međutim, nama je rečeno da treba se sačeka da se donese novi zakon o radu. A mi tu imamo, znači, inicijative koje bi trebale da donesu uštedu od nekih 150 miliona evra, 15 miliona evra na godišnjem nivou.
Da.
I sada, to je, na primjer, jedna besmislena procedura vođenja radne knjižice. Nama apsolutno nije jasno, ako vi imate, znači, fond PIO se jako hvali sa svojim mogućnostima, znači, i sa podacima kojima raspolaže, a s druge strane se insistira se zadržaju radne knjižice zbog toga da bi neko radnim knjižicama dokazivao staž. Pa šta, vi imate radnu knjižicu, onda dokazujete staž ako vas neko upisuje u elektronsku bazu podataka, pa naravno da imate onda već sve to zapisano, nego vi sada, na primjer, morate da imate radnu knjižicu, pa ako hoćete konkurišete kod nekog drugog poslodavca, morate tražiti od onoga kod koga je radna knjižica da vam je da iznesete, dolazite u situaciju da neko, vrlo neprijatnu situaciju, znači, jednostavno te radne knjižice su relikt prošlosti i definitivno bi ih trebalo ukinuti, međutim tu se stoji. S druge strane, imali ste neke inicijative koje su se odnosile, na primer, to su naročito strani investitori tražili, da se produži mogućnost zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme, da se to produži sa godinu dana na 3 godine. I zaista, i po mišljenju jedinice za sprovođenje reforme, sveobuhvatne reforme, je bilo sasvim logično udovoljiti tom zahtevu, jer ako vi imate izuzetno malu stopu zaposlenosti, vi treba u stvari da povučete te investitore da dođu, jer će znati da 3 godine mogu nekoga da imaju na određeno vreme i da neće imati posle toga problem eventualno sa otpuštanjem radnika koji ne rade kako treba. Znate, vi treba da štitite radnike, ali treba da štitite u onoj meri u kojoj ste im obezbedili radno mesto. Znate, ne treba štititi nepostojeća radna mesta.
Naravno. Violeta, šta je NALED identifikovao, odnosno vi, kako izaći iz ovog, kako ste rekli, vaša akcija od 2008. iz lavirinta, ukinuti te besmislene procedure? Evo, Đorđe je sad ispričao koliko bi se uštede mogle ostvariti na samo jednom primjeru, a pretpostavljam da ih ima puno. A mi stalno govorimo o tom ulasku u Evropsku uniju, imamo gomilu stvarno besmislenih procedura. Građani se nerviraju često kad, sad smo govorili o privredi i govorit ćemo, ali postoje i te procedure kad građani gube živce, kad moraju da završe neki posao. Ko je odgovoran za ovakvu situaciju?
Ono što je prvo potrebno da odgovorim na prvi deo vaših pitanja jeste istrajnost u ovakvom procesu dokle god ne dobijemo zadovoljavajući rezultat. I NALED je svakako rešen da u svemu ovome istraje, da u kontinuitetu izveštava vrlo precizno i objektivno širu javnost o tome dokle se stiglo, jer je to prvi korak ka boljem rezultatu. Ono što je činjenica je da često nemamo dovoljno informacija, rekla bih bez ovog NALED-ovog izveštaja kvartalnog, nemamo dovoljno informacija o tome koji je konkretno stepen realizacije tih preporuka, gde se stoji, koje su institucije problematične i koje su dale praktično najmanji doprinos u realizaciji preporuka. Zbog toga mislimo da je to prvi korak i apelovali smo i ranije na institucije da onaj ko je odgovoran za vođenje ove akcije saziva redovne sastanke sa ministarstvima koje su zadužene za preporuke, sa regulatornim telima i da od njih dobija izveštaj koji bi dostavljao i javnosti o tome dokle se stiglo sa realizacijom. To bi svakako unelo dodatnu transparentnost i prozirnost u sistem i ukazalo eventualno na one institucije koje zaostaju u realizaciji. Ono što mislim da je dalje važno da se napomene jeste da opet postoje ta dva nivoa. Imamo jedan nivo koji je vrlo aktivan, to su ove kompanije o kojima je Đorđe govorio, velike kompanije i strani investitori koje sa jedne strane mogu da vrlo kvalitetno formulišu preporuke za izmene zakona, a s druge strane imaju i timove koje njima mogu efikasno da završe te procedure i često imaju i pažnju institucije samim tim što su veliki investitori u Srbiji. Ono što svakako ostaje problematično jeste opet ovaj sektor malih i srednjih preduzeća koji najviše trpi u celom ovom postupku, jer često u tim firmama nema dovoljno ljudstva, tako da jedan čovek mora da bude da radi sve ove poslove i da vodi preduzeće ili radnju i da završava sve što treba u banci, u poreskoj upravi, i to je za njih vrlo komplikovano i vrlo skupo. I mi u kontinuitetu apelujemo na institucije da ne izgube ovaj vrlo važan i vitalan segment naše privrede iz vida, jer je svakako važno da opslužimo strane investitore i da udovoljimo njihovim zahtevima, ali da budemo svesni i ovog proceduralnog nivoa koje najviše boli mala i srednja preduzeća. A ko je odgovoran za sve? Rekla bih da smo svi zajedno odgovorni i da zaista moramo da istrajemo u insistiranju da institucije dosledno i do kraja sprovedu ovu reformu i preporuke koje su date kroz SRP, odnosno kroz našu akciju iz Lavirinta i kroz Nacionalni savjet za konkurentnost, gde se takođe od 38 preporuka koje su formulisane do sada sprovedeno samo 10.
Šta se očekuje od usvajanja zakona o privrednim društvima?
Pa da vam kažem, tu se očekuje dosta nekih novina, sticam okolnosti, ja sam isto bio u radnoj grupi za izradu tog zakona. Tu je implementirano i najviše preporuka, znači tu je 86 preporuka. Tu se očekuje, znači, s jedne strane da će se pojednostaviti na primjer način sazivanja skupština, pojednostaviti način dostave pismena, da, znači, ono, ne možete da izbegavate pismeno pa da ste onda neodgovorni, kao niste primili fakturu, niste primili neko upozorenje i onda ne možete da reagujete. Isto tako, znači, s jedne strane će se zaštititi akcionari, jer će se u akcionarskim društvima, jer će se povećati značajnu odgovornost uprave, ali s druge strane, znači, ni akcionarima neće biti omogućeno da zloupotrebljavaju svoje prava, jer znamo da je bilo, znači, takvih slučajeva da su bukvalno ljudi kupovali po par akcija i onda ulazili, fotokopirali dokumentaciju privrednih društava i praktično iznosili poslovne tajne konkurenciji. Ima tu još dosta usaglašavanja sa najnovijim evropskim praksama, sa evropskim direktivama, tako da će taj zakon doneti dosta toga, znači, tokom poslovanja. Međutim, ono što ja želim sada da naglasim, znači, iako je tu ogroman broj preporuka, tu nisu valorizovane uštede koje će taj zakon doneti. I onda imate, da vam kažem, jednu možda malo i apsurdnu situaciju, jer evo sad ću vam, na primjer, navesti dva najdrastičnija primjera. Naprimjer, vi imate ovu preporuku koja je vezana za uplatu dnevnog pazara, koja je zaista izuzetno važna, jer su privrednici morali svakodnevno da nose pazar u banke. Ta preporuka, znači, ukoliko bi se sprovela i to se produžilo na jednom nedeljno, bi trebala nositi negde oko 68 miliona evra, znači, uštede na godišnjem nivou. Dok s druge strane, na primjer, imate izuzetno značajnu reformu inspekcija, znači, koja bi isto tako trebala da se izvrši, koja bi nosila uštede koje su manje, mislim, da ne kažem, znači, oko 50 puta manje. Međutim, znači, u praksi to ipak nije takav odnos. Naravno da je reforma inspekcija značajnija od ove konkretno preporuke, ali ovo je tipičan pokazatelj kako jednom jednostavnom promenom možete da ostvarite velike uštede za privredu.
Sada, tu su izmene zakona o finansijskom leasingu, jeste, zakona
drumskom na primjer, da, to je isto interesantno. Zakon o finansijskom leasingu, mi smo jako dugo gurali celu tu priču iz prostog razloga što, znači, to otvara ogromno tržište. Ukoliko se poredimo sa tržištima, znači, u regionu, onome što bi nama ličilo, na primjer, Bugarska ili tako dalje, to je, znači, tržište od nekih 200 miliona evra na godišnjem nivou. Znači, nećemo se porediti sa Francuzima, Nemcima, Italijanima, gde to ide i na po 40 milijardi, 80 milijardi evra na godišnjem nivou. Znači, ajte da se poredimo sa onima koji su nam bliži. Znači, mi smo od starta zagovarali tu ideju da se, znači, otvori taj alternativni mehanizam, znači, za pribavljanje nepokretnosti. I sa dolaskom novog guvernera, znači, u Narodnu banku, ta preporuka je praktično krenula da se sprovodi. Sada ono isto tako što sam teo da naglasim, znači, možda smo malo zakasnili sa tom preporukom, jer kad bi se napravila analiza, znate, u vreme, na primjer, kad cene nekretnina krenu da skaču, onda se, znači, ljudima više isplati da kupuju nepokretnost na kredit, jer, znači, postoju vlasnici, mogu da je prodaju, znači, da ostvare čak i razliku u ceni. Međutim, kada cene krenu da padaju, onda se baš i ne isplati toliko kupovati, znači, u jednom momentu, znači, kad cena postane toliko niska, znači, najisplativije je kupiti na kredit. U momentu, znači, kad su cene jako visoke, kad je veliki rizik, znači, onda vam se više isplati da kupite putem finansijskog leasinga i da kažete, sada, znači, prebacujem rizik na nekog drugog, pa ću možda malo više da platim ratu, ali neću imati rizik, znači, jer ću samo vratiti nekretninu. Nažalost, cene su krenule jako puno da padaju, ja se plašim da dok dođem do implementacije, da će ponovo biti primamljivija kupovina, znači, putem kredita nego putem leasinga. Ali dobro, to su sada neke stvari, u svakom slučaju, dobro je što se taj mehanizam kupovine odblokirao.
Da li ste analizirali propise koji najviše iritiraju građane? Recimo, ljudi koji su hronični bolesnici, kojima je potrebna jednokratna pomoć, koji ne mogu da idu od šaltera do šaltera za dobijanje, recimo, materijalnog obezbeđenja i pomoći, koji nemaju prihode, koji žive ispod linije siromaštva. Pa onda, na primjer, imamo to je nešto iz svakodnevnog života, ili kad su vam potrebni papiri za dečji dodatak, za nekakve porodične stvari. Da li ste to čim su zaokupljeni obični ljudi kao štetne propise identifikovali, da ih ima mnogo?
I u okviru akcije iz Lavirinta je stigao jedan broj predloga koji se odnosi na građanske procedure, na, ne znam, postupak kod dobijanja ličnih dokumenata, pasoša, registracije vozila, znači neke procedure koje su pre svega građanske. Ono što je bila naša zamisao jeste da prvo pokrijemo ovo što boli privredu, očekujući da će institucije na to pre reagovati, jer je privreda ta koja svojim davanjima puni budžet institucija. A kao druga faza ovoj našoj akciji je upravo bila zamišljena ovakva aktivnost, gde bismo se usmerili na građanske procedure, kojih uvek ima mnogo. Međutim, pošto ovaj prvi deo akcije još uvek nije dao željeni rezultat, nismo se ohrabili da krenemo u ovaj drugi deo postupka, ali ono na čemu insistiramo i zaista apelujemo i na institucije i na građani jeste da se vremenom i kroz sve ovo što radimo desi ta neophodna promjena svesti, a to je da svi zajedno prepoznamo da su institucije taj servis, a ne samo javna uprava, kako se najčešće njima prilazi, tako da se kod ljudi koji rade u tim institucijama promeni stav prema strankama i klijentima, odnosno da se kod onih koji dolaze na šalter ili da neku proceduru završe javi ta svest da je službenik koji je tu prisutan, plaćen iz javnih sredstava i zbog toga obavezan da svoj posao obavlja odgovorno, efikasno i da bude na usluzi klijentima. I to je ono što želimo da postignemo i zato mislimo da važan deo u ovom poslu imaju svakako i građani koji treba da insistiraju na toj vrsti svog građanskog prava.
Da, koleginica potpuno da. Pravu. Isto tako, teo bih sada pomenem jednu stvar koja je isto urađena tokom ove reforme, koja je jako značajna, koja je tako ostala malo u zapečku, a to je da smo insistirali da se praktično svi propisi koji se primenjuju, znači na građane, objave na sajtovima državnih organa koji ih primenjuju. I mogu da vam kažem da su mnogi državni organi zaista, znači uputstva interna koja primenjuju na treće lice objavili. Poreska uprava je u jednom momentu zaista objavila skoro sve što primenjuje. Skoro sam čuo podatak da se opet primenjuje neka kako uputstvo navodno koje nije objavljeno, ukoliko je to slučaj stvarno, znači to je nedopustivo, znači jednostavno ne može se na stranku u postupku primenjivati neka interna procedura i da ona ne zna uopšte kakva su njena prava i da neko šeta sa šaltera na šalter. Mogu da vam kažem da su i šalterski službenici ovako možda neobučeni da se ponašaju na pravi način, znači to je znači ono baš provođenje propisa, to baš i ne zavisi od propisa, to zavisi možda i od obuke tih šalterskih službenika, ja zaista ne znam. Evo, ja isto mogu vam kažem, znači bavim se ovim reformama, sproveli smo znači jednu preporuku koja se zove znači uspostaviti jedno šalterski sistem za prijavu i odjavu zaposlenih gde bi trebalo znači se pojednostaviti znači sticanje svih prava. Ja mogu da vam kažem, ja sam promenio sedište znači svoje kancelarije i ja već 4 godine nemam overenu zdravstvenu knjižicu zato što meni treba jednostavno da odvojim 2 radna dana da bi se istrčao sve što mi je potrebno da bi overio samo zato što sam promenio sedište. Mislim, to su neke stvari koje su zaista nedopustive i to su stvari koje moraju da poteknu iz samog organa. Znate, vi morate da unapredite svoje poslovanje. Nije stvar da nekome iskomplikujete život. Mi smo evo imali isto jedan propis, koleginica je isto, oni naledi upućivao, znači na taj propis koji je bio jako štetan, to je znači katastar jednostavno zaveo neku nelimitiranu naknadu za upis hipoteka, tako se ispostavljalo da je znači za upis neke hipoteke mogla se plati naknada i od preko 20 ili 30 hiljada evra. Znači, to sad privredi koja treba dobije kredit je bila jedna užasna i još da ga refinansira pa da opet to plati. Sad,
ili
znači,
uknjižiti stan, treba vam i vremena
to da ne
i
pričamo
papira.
Koliko vremena treba i znači koliko neko može da vas voza zbog svoje greške. Međutim, jednostavno je, znate kako, u tim znači državnim organima rade isto tako neki ljudi. Nekad nemate lice koje je ovlašćeno za potpis, u nekim ministarstvima čekate mesecima, znači na neke potvrde, na neke potpuno, da kažemo, tehničke stvari da se odrade. Međutim, to je stvar, znači stvar organizacije i to mora da se menja. E sada, znači da ovo ne bi ostala kao ova reforma, znači da kažemo, evo, otprilike država odradila šta je htjela i gotovo, nešto smo uradili. Ja mislim da se dosta uradilo i na kraju će se videti rezultati te reforme, jer ima gomila tih stvari, kao što je objava, znači, toga. Znači, prvi put se, znači, dalo do znanja ljudima da mogu da utiču na pravni sistem u kome žive. E, sada se jednostavno, znači, formira ova nova kancelarija, znači, za regulatornu reformu i analizu propisane, znači, formirana, znači, krajem godine. I to je kancelarija koja treba da preuzme, znači, funkciju Saveta za regulatornu reformu. Znači, to je telo koje je davalo mišljenje i pokušavalo da spreči donošenje štetnih propisa. Tu smo isto radili, znači, kao pravni savjetnici. A ovo je, znači, ovaj SRP je bila eliminacija, znači, štetnih procedura. Eto, ta kancelarija na kraju dobila jednu funkciju, uspeli smo da izdejstvujemo, ja sam vrlo zadovoljan zbog toga, znači jednog trajnog SRP-a, znači građani, privrednici će moći toj kancelariji da upućuju svoje inicijative, na osnovu kojih će ta kancelarija, znači bi trebala te inicijative da odgovori, odnosno to bi trebalo bude dostupno i na sajtu da je inicijativa podneta, šta kako se postupa po njoj. I znači onda bi trebalo od kancelarije da krene inicijativa za izmenu tog propisa. Očigledno, to je ono što mi od početka zagovaramo, nije dovoljno da vi samo na jednom mestu možete se obratiti, jednu stvar da uradite, vi morate da imate alternativni šalter.
A to svakako, je taj jedan šalter. I da se informišete, da malo pre ste spomenuli sajt, naravno, to je pa, mislim, 21. vek, da. Ali nemaju svi kompjutere, mislim, nemaju svi internet.
Meni je potpuno jasno, građani su ti, da vam kažem, za velike investitore njima procedure mnogo i ne smetaju. Oni mnoge stvari završavaju, znači, bez procedura i bez šaltera. Znači, najkrupniji investitori. Onda vam idu ovi srednji i mali, o kojima je pričala koleginica Violeta, koja je, to je onaj, da kažemo, najbitniji deo privrede koji treba razvijati, koji treba zaista gurati, jer oni najživlji i najlakše može se oporavi. Njima je već mnogo teže, znači, jer oni nemaju dovoljno pravnih službi koje bi im omogućile u stvari da se izbore za svoje prava, a onda na kraju dolaze građani koji jadni, ne znaju ni šta treba se menja, ne znaju ni šta se primenjuje na njih, ali nadamo se da će se polako menjati ta svest.
Da li vi, Violeta, delite prosto mišljenje gospodina Vukotića da se ovde menja svest ili još uvek tapkamo u mestu?
Pa menja se, ali rekla bih mišim korakom. Ono što možemo da vidimo, gde možemo da pravimo poređenje, jeste recimo u poslovnim bankama, gde vidite sasvim naravno drugačije, jer je to privreda, jer je to neko ko živi od profita koji ostvari, i to je sasvim drugačiji način razmišljanja i drugačije ophođenje sa klijentima. I to je recimo nešto na što mi ukazujemo kad poredimo tu vrstu komunikacije preko šaltera u nekim institucijama i recimo u privatnom sektoru. Svakako je da se ta svest menja. Ono što zabrinjava je što to nije dovoljnom brzinom. Moramo da priznamo da su i rokovi za ovu akciju možda bili prekratki i možda preambiciozni, ali svakako ohrabruje što, evo, nakon zvaničnog završetka te akcije i kolege iz SRP-a i mi iz različitih poslovnih asocijacija ubjedinjenim snagama nastavljamo da guramo tu reformu i sigurna sam da ćemo uspjeti, ali je neophodna podrška javnosti da bismo izvršili dodatni pritisak na institucije da i oni reaguju.
I sad ostalo nam je onako jako, jako malo vremena za kraj razgovora. Kada će doći vreme, Đorđe, da vam ne treba dva dana da overite knjižicu ili da ne znam šta?
Pa ja mislim da će zaista uskoro doći. Ovo što stavili smo prekratke rokove, ja mislim da uvek treba staviti kraće rokove nego one u kojima stvari mogu se ispune, jer je pravilo kod nas da se rokovi probijaju. Znači, ako vam za nešto, ako ste nešto rešili, zaista sprovedete, bolje stavite za godinu dana pa sprovedete za dve, nego stavite za pet pa da sprovedete za 10. I u tom smislu, ja mislim da mi sebi treba, i upravo i treba da dajemo preambiciozne zadatke, jer ćemo tako ići mnogo brže. Ukoliko budemo išli sporo, ući ćemo u jednu inerciju, a mislim, ja se slažem isto, da je moglo mnogo brže da se napreduje u nekim stvarima. Međutim, jednostavno, znate, najteže je pokrenuti to celo klupko. Ja se nadam da će početi sad to da se malo brže odvija, ali je to stvar mentaliteta, između ostalog. Ja moram samo pomenuti, znači, mi kad smo radili Agenciju za privredne registre, mi smo upravo imali želju da osnovimo jednu novu instituciju koja će se drugačije ponašati prema klijentima. Mislim, smo to upravo na tom primjeru pokazali, da, znači, državni organ može potpuno drugačije da se ponaša, znači, ako krene novi neki mladi ljudi sa entuzijazmom. Ovako, vi kad uđete u jedan sistem, verujte, kad postavite i nekoga za čelnika u nekom državnom organu, nije mu baš tako lako da promeni navike, znači, organa koji kontroliše, odnosno, ne, pitanje da može u potpunosti da ga kontroliše.
Ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje. O reformi propisa govorili su Violeta Jovanović, izvršni direktor Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, i Đorđe Vukotić, rukovodilac pravnog tima jedinice za sprovođenje sveobuhvatne reforme propisa Vlade Srbije. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević.